Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 18-nji maýy hepdeniň anyna güne. Eferde habarlar günneligi. Şuňky programmamyzda Awadada kazino, Oodendepede benzin zavody gurulýar. Aşgabatda daşary ýurtdan getirilýän mese ýağy gymmatlady. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunyny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Европа Билелешигинин лидерлери өз гунматар Балкан юртларынакы кардешлерине амала ашырылган реформаларын депкинни дәвам эттермәгә чарды. Яңа региондагы 6 юрдун хайсыдыр веринин 28 агза дәүләттен ибарат Европа Билелешигине якын келечекте кошулжокту яды кошулмажокту барыда һич сат айтмадылар. 17 майда Болгариянын пайтахты Софияда кечирилган саммит Европа Билелешигинин лидерлери белән гунматар Балкан юртларынын арасында соңгы 15 жылдын дәвамында кечирилган Мендеш илкинче дуушуктары. Бу дуушук Сербиянын, Боснияның, Черногориянын, Косованың, Македониянын ве Албаниянын Европа Билелешигине эффектив агдалыгы барыда кымесела дәлде. Олорун билелешиги Хасберг интеграциясы доорусундагы тагырлары көнүктүрлөндөрү. Иранын гүнөрте гүнватырынакы Фарс велаетинде yerleşen Kazerun şehrinde bolan yoğuz protesta adından bir adam öldü ve başka da 6 tanısı yaralarını deyip 17. mayda İranın medyası haber veriyar. Fars velayetinin hakimi İsmail Tabadar 17. mayda yarım resmi İsna haber agentliğine beren interviusunda protesta adından bir adamın ölündüğünü tasdikladı. Şeledol şehrin kavr bölüklerinde hinidem protestlerin devam ediyendiğini aytdı. Şol bir vaqtın özünü ol yağdaya kontrollük edilýändigini belläp adamlar protestler barada sosial ulanmalarda aýdylýan zatlara inanmaly däldir diýdi. Iranyň ýarym resmi Fars habar agentligi protestçiler tarapyndan polisiýa merkeziniň otlanandygyny habar berdi. Türkmenistanyň Owa hojalyk ministrligine bahasy 300 milyon ruble, ýagny 4.18 milyon amerikan dollaryna barabar ýük gowşurulmady. Bu Owa hojalyk ýüki Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherinden geçirilende ýitirim boldy diýip rus media serişdeleri habar berýärler. Orsiýetiň 78 ru neşeriniň maglumatyna görä, Türkmenistany gowşurulmaly ýükün arasynda Niderlandlaryň Royal IHC kompaniýasy tarapyndan öndürilen ýer gazyjy tehnikalar bar. Deslapky maglumat Töre Türkmen yükünün transport edilmeğini 3 kompanya öz üstüne alıptır. LLC Mobile Tech Service kompaniyası yükü Yaroslav'dan kabul edip resmileştiriptir. GSC Petrol Sport kompaniyası hem yükü yükleptir. Yönü bu yük gümrüge barmandır deyip CA News neşirinin havarında belleniler. Azatlık radyosuna hazırlıkça bu maglumatı Türkmenistan'ın Ova Hocalık Ministerliğine ya da Orsiyet'teki Türkmen ilçihanasına tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. İranın nevit ministri Bijan Namdar Zangani İran öňümizdäki gyş goňşu Türkmenistandan tebiý gaz import etmez diýdi. Mehir habar agentliginiň maglumatyna görä ol bu barada geçen hepde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen geçiren duşunyň çäklerinde belläp geçdi. İki ýurdun arasyndaky gaz meselesi boýunça İranyň Türkmenistana karzy baradaky mali meseleleri çözmek dogrusunda hem gepleşikler alınıp barýar diýip neşir İranyň nevit ministriniň sözlerini titirleýär. Atladyp geçsek 2016-njy ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gazyň tölewleri boýunça dörän dawa bilen baglykda 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan İrana tebiý gaz aktarmagyny birden besedipdi. Şonda Aşgabat Tehranyň türkmen gazy üçin 1.18 milliard amerikan dollary möçerinde bergisiniň bardygyny aýdypdy. İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa aktarylan tebiý gazy keseni üçin Türkmenistan Tehrana jerime tölemeli bolar diýip Aşgabatda Halkara arbitraj suduna berjekdigini inçimegidek tekrarlapdy. Türkmenistanyň gadymy Merv döwlet taryh medeni gorohanasynda uly gyzgalany gorap saklamak boýunça türkmen amerikan taslamasynyň tamamlanmagyna bagyşlanan dawara geçirildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä 16-njy maýda geçirilen dawara Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky adatdan daşary we dol ýetýärli ilçisi Alan Mastart hemde ilçihananyň işgärleri, medeniýet ministrliginiň Marvel aýtynyň häkimliginiň wekilleri, alimler we jurnalistler gatnaşdylar. Ulu gyzgalada awatlaýyş işlerini geçirmek ve gorap saklamak boýunça amala aşyrylan taslama Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçileriň medeni mirasy gorap saklamak boýunça gaznasy döwlet departamentiniň halkara maksatnamasynyň granty esasında maliýeleşdirilip 5 ýylyň dowamında amala aşyryldy.